La două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 1 și 7, pagina în Biblie 926. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Amin. Tată Ceresc, vine înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și Te rugăm frumos să ne faci conștienți de prezența Ta în locul acesta, să ascultăm cu evlavie cuvântul Tău, care sădit în noi ne poate mântui sufletele. Te rog, imprimă în noi învățăturile Tale și ajută-ne să fim ascultători de cuvântul Tău, să avem în noi caracterul Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne să fim milostivi, fiindcă și Tu ai avut milă de noi, ne-ai scos din groapa păcatului, din mocirlă, și vom mai avea încă nevoie de milă într-o zi a judecății, când cu toții va trebui să stăm în fața Ta. Ajută-ne să fim milostivi, Doamne. Amin.
Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Timpul mă presează, de aceea poate astăzi vom mânca puțin mai târziu, cu vreo 10 minute, dar nu pot să împart în două mesajul, fiindcă s-ar pierde legătura. De aceea, dacă voi depăși puțin, vă rog de pe acum să mă iertați. Am privit la celelalte fericiri pe care le-am dezbătut. Aceasta este cea de-a cincea fericire rostită de Domnul Iisus Hristos pe acel munte de pe care a rostit fericirile. Și dacă până acum am privit la creștini din perspectiva nevoii sale, de data aceasta vom privi la creștini din perspectiva caracterului său, fiind preocupați de caracterul său, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. În Biblie avem mai multe exemple în care Domnul Iisus Hristos ne atrage atenția că noi trebuie să fim ca și Tatăl nostru. Avem un Dumnezeu milostiv. Când s-a descoperit lui Moise și a trecut prin fața lui Moise toată frumusețea lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a arătat ca un Dumnezeu milostiv, care pedepsește nelegiuirea până în al câtelea neam, al treilea și al patrulea, dar El își ține îndurarea, se îndură de cei care fac voia Lui până la al miilea neam. Putem să vedem și aici mila lui Dumnezeu. Putea să spună, pedepsește până la al miilea și se îndură până la al miilea, dar El se îndură până la al miilea, însă pedepsește doar până la al treilea sau al patrulea neam. Apoi, într-o altă carte din Biblie, în Mica, ne spune: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli cum smerit cu Dumnezeul tău. Noi trebuie să fim oameni ai milei. Fericirile acestea ne amintesc câteva adevăruri fundamentale, și anume faptul că este mai important a fi decât a face. Dumnezeu este mai interesat de ceea ce suntem noi decât de ceea ce facem noi în biserică, ceea ce facem noi pentru El, de lucrurile pe care le dăruim lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea mai întâi pe noi, dedicați, dăruiți lui Dumnezeu, transformați cu un caracter nobil, cu un caracter nou, cu caracterul Domnului Iisus Hristos, cu o inimă nouă și cu o viață nouă. Și apoi este preocupat de ceea ce facem noi pentru El. Dacă noi nu suntem mai întâi, după voia lui Dumnezeu, cu caracterul cristic al lui Dumnezeu, ceea ce facem noi s-ar putea să nu aibă valoare. Ceea ce facem noi s-ar putea să ne condamne. Și un al doilea adevăr de care trebuie să ținem cont este că viața creștină nu este ceva la suprafață, ci este ceva profund, la nivelul relațiilor, la nivelul apropierii de Dumnezeu și unii de alții. Este ceva adânc, iar modul prin care noi reacționăm, modul prin care noi ne comportăm în biserică, în afară, cu cei din societate, arată de ce fel de Duh suntem noi călăuziți. Dacă avem în noi Duhul lui Hristos sau dacă suntem călăuziți de un alt Duh. Aș vrea să încep mesajul cu o întâmplare, și anume am citit undeva că o mamă îi cerea împăratului Napoleon milă pentru fiul ei, cerea să aibă milă pentru fiul ei și a spus: împărate, te rog să ai milă de fiul meu. Fiul acestei femei a adus ofense grave împotriva statului, iar juriul a decis pedeapsa cu moartea pentru acest tânăr. Și atunci împăratul Napoleon a răspuns femeii: fiul tău nu este vrednic de milă. Și femeia înțeleaptă a răspuns: împărate, dacă cineva în lumea aceasta ar fi vrednic de milă, mila n-ar mai fi milă. Bineînțeles, Napoleon și-a dat seama de pleonasmul pe care îl spusese că cineva să fie vrednic de milă. Mila nu este pe vrednicie, de aceea mila este milă. Și atunci a spus, bine, atunci du-te, ia-ți fiul, voi avea milă. Dumnezeu vrea să ne învețe ceva în această dimineață și anume El vrea ca noi să avem caracterul Lui, să fim oameni miloși, milostivi. Dar aș vrea să vedem ce înseamnă avea milă. Aș vrea să îmi împart mesajul în scurtul timp care mi-a rămas în trei părți. Și anume, în prima parte, ce nu înseamnă să fii milostiv sau ce nu reprezintă, ce nu este milostenia. Apoi, în a doua parte, ce este milostenia, ce este a fi milostiv. Și în cea de-a treia parte, aș vrea să vedem câțiva pași practici pentru a putea fi milostivi, pentru a putea copia și a trăi viața lui Dumnezeu, pentru a-L putea lăsa pe Hristos, care este milostiv, care a privit odată oamenii, poporul și i-a văzut ca pe niște oi disipite fără păstor și s-a făcut milă de ele. Și atunci a trimis ucenicii și a spus, dați-le ceva să mănânce. Aș vrea să ne punem această întrebare și acest mesaj în trei părți aș vrea să-l intitulez. Suntem noi milostivi? Sunt eu milostiv? Ești tu milostiv? Ai ocazia în această dimineață și în momentele pe care le vei petrece în această zi a Domnului, în prezența Domnului, împărtășie în familia ta și cu frații să-ți pui această întrebare. Sunt eu milostiv? Am dovedit eu un caracter milostiv prin modul cum am comportat cu cei din jurul meu? Trăim într-o lume în care putem să observăm în jurul nostru că este atâta violență, este atâta răutate, este atâta ură. Și oamenii au nevoi. Oamenii au nevoi nu doar din acestea superficiale la suprafață, nu doar nevoia de a fi îmbrăcat și de a mânca, ci există nevoi la un nivel mult mai profund. Există nevoia de a arăta compasiune pentru cineva care este singur, pentru cineva care, de exemplu, este divorțat, pentru cineva care suferă de o boală. Sunt nevoi mai profunde decât hrana și îmbrăcămintea. Iar noi suntem chemați de Domnul să fim niște oameni milostivi, de a ne acobori printre oameni ca și în acea pildă a samariteanului milostiv. Pentru că mila este aceea care se confruntă cu nevoile oamenilor și mila, ea le rezolvă. Din cuvântul grecesc în care a fost tradus milă, ea de fapt însemnează compasiune pentru cineva care are nevoi și care are nevoi care trebuie să fie împlinite. În Imperiul Roman, aș vrea să știți că erau apreciate patru calități, la fel și la greci. Și știți care erau acestea? Erau dreptatea, trebuia să fie un om drept. Era apreciată înțelepciunea, trebuia să fii înțelept și descurcăreț și erai apreciat. Era apreciat temperamentul, un om calculat, un om cumpătat și era apreciat curajul. Trebuia să fii un temerar, să fii curajos pentru Imperiul Roman. Știți ce lipsește din aceste virtuți pe care le apreciau romanii și grecii? Lipsește mila. În aceste imperii, mila era undeva pe ultimul loc, fiindcă ei considerau că mila era un semn al slăbiciunii și tu ca și om, tu nu puteai să accepți mila, fiindcă era o dovadă de slăbiciune, mila era pentru lași. Haideți să vedem în această dimineață, oare aceasta este și părerea Domnului Iisus Hristos? Mila este pentru lași? Mila este o dovadă de slăbiciune? Domnul Iisus îi mustră pe cărturari și farisei foarte aspru, fiindcă erau foarte duri, erau foarte aspri, dar erau foarte aspri în relațiile lor cu ceilalți, dar erau foarte indulgenți cu ei. Domnul Iisus a mai spus, băgați de seamă cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Nu e așa, frați și surori, că există o tendință Să fim aspri cu cei din jur, să-i pedepsim, iar când este vorba de noi, să fim atât de indulgenți, să căutăm scuze, să căutăm motive. Minciuna noastră nu-i minciună, e scuză. Nu-i așa? Există tendința aceasta. Domnul Iisus le spune, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, care dați zeciuială din ismă, mărar și chimen și lăsați nefăcute cele mai importante, cele mai grele lucruri din lege, dreptatea, mila și judecata. Pe acestea trebuia să le faceți mai întâi și nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Fiindcă mai spune Apostolul Iacov în epistola sa, să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Să știți, dragii mei, că va fi o vreme când vom avea și noi nevoie de milă. Și dacă noi nu suntem milostivi în relațiile noastre, nici Dumnezeu nu va avea milă de noi. Gândește-te la o zi când va trebui să te prezinți, fie ca și creștin, în fața scaunului de judecată a lui Hristos, să-ți primești răsplătirile, sau fie ca și unul din lume, în fața tronului alb de judecată a lui Dumnezeu. Și atunci, tu ca și creștin vei spune, Doamne, da, dar a murit Hristos pentru păcatele mele. Și atunci va lua Dumnezeu un alt dosar și va spune, bun, a murit Hristos, dar acum să vedem un alt criteriu. Câtă milă ai avut tu față de ceilalți? Câtă milă ai avut? Fiindcă în funcție de câtă milă ai avut, atâta milă ți se va arăta. Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 1, spune despre Onisifor, Domnul să-și reverse îndurarea peste casa lui Onisifor, că de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Că și alții l-o fi căutat, dar nu cu grijă și de-aia nu l-o găsit. De-aia Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Domnul să-i dea îndurare lui Onisifor, nu numai aici în viața pământească, ci și în ziua aceea, căci a avut milă. Și cei care au avut milă de alții vor avea parte de mila lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apoi aș vrea să vedem în prima parte, ce a fost introducerea, aș vrea să vedem ce nu înseamnă să fii milostiv. V-ați pus odată această întrebare. Ce nu înseamnă să fii milostiv? Nu orice dovadă, nu orice act de caritate, de indiferență înseamnă și milă. Aș vrea să vă dau un exemplu. În primul rând, a fi milostiv nu înseamnă a trece ușor cu vederea. Sunt mulți, foarte mulți oameni și chiar frați în biserică care trec foarte ușor cu vederea. Dacă am fi un grup sau ar fi un grup de vreo 20, să facă ce vor ei în biserică, nu? Pot să facă ce vor și frații din comitet sau ceilalți să spună, fraților, lăsați-i în pace, noi trebuie să avem milă. Noi trebuie să avem milă, trebuie să fim milostivi. Păi unde ar ajunge biserica asta? Vă imaginați unde ar ajunge o biserică? Sau nu numai în biserică, e valabil și în altă parte. Dar pentru unii a fi milostiv înseamnă să treci ușor cu vederea. Înseamnă, lasă cum ai făcut și alții, nu vă luați de ei, lasă cum ai făcut și alții și o fi cum o fi și Domnul s-a îndurat de ei. Nu merge așa, nu? Aș vrea să vă pun câteva întrebări care se ridică cu privire la această problemă. Oare, și vă dau doar trei, probabil domeniile sunt mai multe, mai vaste. Oare poți fi milostiv? Întrebare. Și în același timp un părinte care își disciplinează copilul, o palmă peste fund, o curelușă, oare în momentul ăla mai ești milostiv? E întrebare. Nu vă pripiți să răspundeți. A doua întrebare. Poți să fii un judecător creștin care să fii milostiv, dar în același timp să condamni la închisoare pe cel care a condus în stare de ebrietate sau a făcut abuzuri sexuale și l-ai închis, poți să fii, ești în același timp milostiv? Sau a treia întrebare, poți să fii prezbiter, conducător într-o biserică și să condamni, să excluzi chiar păcate săvârșite în public, păcate grave săvârșite în public și să fii milostiv? Nu vă pripiți să răspundeți. Răspunsul este categoric da, poți să fii. Fiindcă a fi milostiv nu înseamnă acel om care este tot timpul milostiv, Deci cu orice lucru, orice problemă s-ar ivi, El este milostiv. Să știți, Dumnezeu este milostiv, dar și drept. Vedeți? În Dumnezeu, dreptatea și bunătatea, dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu. Dar Biblia nu este o serie de legi care să ne spună nouă când să fii drept și când să fii milostiv. Așa ceva nu face Biblia, ci așa ceva ne învață Duhul Sfânt, ne învață Iisus Hristos într-o trăire, în apropiere de Dumnezeu. Nu ne învață Biblia exact în momentul ăsta, în celălalt, cum să fii. Biblia nu e un set de legi care ți s-au dat așa, ca tu să faci niște jaloane, cum vrei tu. Poți să fii milostiv și poți să-ți pedepsești în același timp copilul, dar să ții cont de Scriptură. Spune să-l pedepsești dacă dorești, dacă îl iubești, dacă nu-i dorești moartea, dar nu dori să-l omori. Dar să fie momente când tu să-l ierți, chiar dacă a făcut o gafă, un betiz, să-l ierți ca el să înțeleagă și ce înseamnă mila. Atunci când știe că trebuie să primească, să vadă că sunt momente și când îl ierți. Și atunci vă spune, uite, am un tată milostiv, am o mamă milostivă. Apoi a doua întrebare, da, un judecător poate fi milostiv și în același timp să condamne aceste acte împotriva statului, împotriva legii, fiindcă le va da timp acelor oameni să se pocăiască, le va da timp să mediteze acolo unde i-a trimis, fiindcă iertarea creează responsabilități. Nu poți să ierți doar pe cineva, ci fără să îi dai responsabilități. Apoi, la fel, poți să fii un presbiter care, dacă este nevoie și sunt păcate publice grave, să fii nevoit să excluzi, dar în același timp trebuie să-l iubești pe păcătos și trebuie ca să-l reabilitezi. Deci, răspunsul este categoric, da. Doamne, ajută-ne ca printr-o trăire cu Tine să știm cum să aplicăm mila și dreptatea Ta, fiindcă și Dumnezeu este drept și milostiv și noi merităm moartea. Meritam pedeapsa, moartea a doua, iazul de foc și pucioasă. Dar cineva a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu care cerea moartea. Și acela este Domnul Iisus Hristos, care a spus, da, Doamne, ei merită să moară, dar mă duc eu să mor pentru ei. A luat un trup omenesc și în acel trup a suferit, a pătimit, a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. De aceea El este marele nostru preot, care a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu acolo pe cruce. Dreptatea și pacea se sărută și își dau mâna. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Apoi, aș vrea să vedem că a fi milostiv nu înseamnă a avea o dispoziție naturală. Deci am spus, ce nu înseamnă să fii milostiv? Nu înseamnă să treci ușor cu vederea. Dar a fi milostiv nu înseamnă a avea o dispoziție naturală. Noi nu suntem milostivi din fire, nu-i așa? Cine s-a născut așa milostiv? Uite copiii mici cum deja își lovesc părinții. Foarte milostivi, nu? Exemplele ar putea continua. Pentru că în Romani 3:23 spune, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Pavel spune în Roman 7, căci nimic bun nu locuiește în mine. Deci eu, prin starea mea, prin firea mea, eu nu sunt milostiv, ci am nevoie de o înnoire, de un caracter imprimat prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu. Am nevoie de mila lui Dumnezeu care să se reverse în mine, ca eu să fiu milostiv. De aceea toate aceste fericiri, ele se leagă. Nu poți să sari în clasa 5-a fără clasa 1. Nu poți să sari până ce nu ți-ai văzut sărăcia în duh, până ce nu ți-ai plâns păcatul, până ce nu ai fost un om blând. Până... Deci nu poți ca să sari să fii milostiv. Ea nu vine așa doar. Și trebuie să parcurgem niște etape. Aș vrea să vă dau un exemplu și în acest sens. Un înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu să-l vindece pe un om de dușmânia lui. Și i-a pus în față o problemă. Auzi, deci Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, să-ți îndeplinească orice dorință, dar ține cont că ceea ce vei cere, dușmanului tău îi va face dublu. Poate v-am mai spus această întâmplare. Ai răgaz 3 zile. Lui nu i-a trebuit 3 zile, numai 3 minute. Zice, stai, nu pleca. Zice, știi ce? Să-mi scoți un ochi. Vedeți? Cât de milostivi sunt oamenii. Mai bine să-i scoată lui un ochi ca să-i poată scoate la celălalt doi. Așa sunt oamenii. Apoi aș vrea să trec la partea a doua a mesajului, și anume, ce este îndurarea? Dacă am văzut ce nu este îndurarea, că nu este ceva natural, că nu este a trece ușor cu vederea, ce este îndurarea? Ca să putem înțelege mai bine ce este îndurarea, trebuie să o comparăm cu harul. Și pentru aceasta aș vrea să mă folosesc de acele epistole pastorale ale lui Pavel către Timotei. Și putem să observăm că doar în acele epistole pastorale, la începutul lor, 1 Timotei 1 cu 2 și 2 Timotei 1 cu 2, el îi spune lui Timotei harul, îndurarea și pacea să le ai de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. În schimb, în Romani 1 cu 7 și în 1 Corinteni 1, el spune numai harul și pacea, dar nu mai folosește îndurarea. De aici, noi tragem câteva concluzii și anume am putea da o definiție a îndurării lui Dumnezeu, a îndurării pe care Dumnezeu o revarsă în inimile noastre. Și putem observa de aici că harul este asociat în mod deosebit cu păcatul în entitatea lui, per global, iar îndurarea este asociată mai degrabă cu consecințele păcatului, cu oameni care, îndurarea este, se confruntă cu oameni în nenorocirile lor, nenorocirile datorate consecinței faptului de a păcătui, consecinței păcatului. Așa, asta cred că ar fi poate cea mai bună definiție. Deci îndurarea este un sentiment de compasiune față de oameni în nenorocirile lor. Îndurarea este ceva practic. Și pe lângă această compasiune pe care o ai față de oameni, trebuie să fii însoțit de dorința de eliberare din această stare. Aceasta este în primul rând îndurarea sau mila. Apoi în al doilea rând, a fi milostiv înseamnă a renunța la răzbunare și a ierta atunci când ți s-a greșit. Aceasta mai înseamnă să fii milostiv. Și aș vrea să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu din Coloseni, capitolul 2, versetele 12 și 13. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare sau de milă, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeță, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și zic, Doamne, ajută-ne! În Romani 12 spune ca noi să renunțăm la răzbunare, ci dimpotrivă să grămădim dușmanului nostru, celui care ne-a ofensat, ne-a rănit. Făcând binele, îi vom grăbădi cărbuni aprinși. Nu să-i punem noi cărbunii, să facem binele. Cărbunii vin. Știi cum poți să te verifici dacă ești milostiv sau nu? Dumnezeu va crea și va aduce negreșit ocazii prin care să te testeze. Atunci când cineva îți va cădea în mână, cineva care te-a ofensat, te-a rănit, oare ce vei zice tu atunci? Iată, mi-a căzut pe mână, am să mă răzbun, am să-i întorc cu aceeași monedă? Sau vei proceda cu un duh de milostenie, de îndurare? Așa cum i-l-a dat Domnul mână pe Saul lui David. David s-a oprit, Saul s-a oprit cu oamenii chiar la gura peșterii, iar David avea oamenii și el stătea undeva mai în lontru, în liniște. După ce au adormit toți buștean, au ieșit câțiva, l-au sfătuit și i-au spus, ți l-a dat Domnul mâinile tale, ce mai stai, omoară-l și împărăția este a ta. Și David a procedat cu un duh milostiv și a spus, n-am să pun mâna pe unsul Domnului, are grijă Domnul, eu nu mă răzbun, el mi-a vrut răul, dar eu nu mă răzbun, fiindcă Domnul va răsplăti într-o zi tuturor și a tăiat doar colțul hainei. Și atunci a recunoscut Saul și a spus, David, tu ești mai bun decât mine, fiindcă Domnul te-a dat, Domnul m-a dat pe mine mâinile tale, iar tu ți-ai arătat bunătatea. Prin aceste exemple, când Domnul îți dă mână pe cineva, când ai tu puterea să faci ceva, să acționezi, și cineva e la cheremul tău, cum spune vorba, între ghilimele, trebuie să n-are de lucru și a ajuns el la tine, dar te-a vorbit de rău. Acum ai dai cu piciorul, ce faci cu el? Sau ești milostiv și spui, bine, am să te primesc, n-am să țin mânia. Pentru că Domnul m-a învățat ce înseamnă iertarea. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Vreau să vă spun și în sensul acesta într-o întâmplare. Novelistul G. Cronin era înainte medic, înainte de a fi novelist, își profesa meseria ca și medic într-un spital și a avut în subordinea lui o asistentă tânără, fără experiență. Și chiar în acea seară, el a operat o fetiță de numai 4 ani. Și trebuia, până ce trecea de acele momente dificile, trebuia să-i pune un tub în gât Și a spus asistentei, fiindcă operația a durat 4 ore, era foarte obosit, simțea nevoia să se odihnească, și a spus, dacă vei observa, tu vei sta de gardă, dacă vei observa că acel tub se va înfunda, primul lucru pe care să-l faci, e desfunzi tubul, îl pui rapid la loc și apoi vii să mă trezești. Această asistentă, fiind speriată, fiind crispată și blocată, fiindcă n-a mai avut un asemenea caz în viața ei, era stagiară, era primul caz, a fugit mai întâi să-l trezească pe medic și până s-a dus să-l trezească, fetița murise. Bineînțeles, a fost alertă în spital, el era un medic principal și a propus să-i facă dosar penal, să o dea afară din spital și și-a făcut el acolo un raport. Și după aceea l-a cercetat ceva în inima lui și l-a mustrat cugetul și a spus, totuși, nu voi face, voi mai da o șansă, dar cu condiția ca ea să și intre în responsabilități. Și nu i-a acordat o iertare fără responsabilități. Acea asistentă în lacrimi a promis că niciodată nu va mai ieși din cuvântul lui, ci va face tot ceea ce trebuie făcut și nu se va mai lăsa dusă de acele sentimente de spaimă, de stres. Această asistentă, îmi scapă numele, a ajuns cea mai bună din Anglia. A ajuns cea mai bună asistentă din Anglia, fiindcă cineva i-a acordat a doua șansă. Oare, frați și surori, iubiți, câte șanse ne-a acordat nouă Dumnezeu? Dar oare noi procedăm pe măsura șanselor pe care ne-a dat Dumnezeu cu aproapele nostru, cu fratele nostru? Acel rob care datora 10.000 de galbeni și a fost iertat, s-a dus afară și l-a găsit pe datornicul lui cu 100 de lei, nu de galbeni, și l-a strâns de gât și a spus, plătește-mi tot. A spus Domnul Iisus vis-a-vis de această parabolă, tot la fel vă va face Tatăl meu din ceruri, dacă fiecare din voi nu iartă cum, din toată inima, pe fratele lui. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, în al treilea rând, ce este îndurarea și ce înseamnă îndurarea? Îndurarea înseamnă a acționa, nu doar a simți. În acea pildă a samariteanului milostiv vedem cum levitul, cum preotul treceau pe lângă. Poate că au avut compasiune, că Biblia nu ne spune că au avut sau nu au avut. Problema e că n-au avut timp. Problema e că nu s-au sacrificat pentru acel om. Poate o fi având un sentiment, că erau preoți totuși. O fi având un sentiment de compasiune. Dar a fi milostiv înseamnă nu doar a compătimi, înseamnă a acționa, înseamnă a te jertfi, înseamnă a te sacrifica, înseamnă a te împărți pe tine, timpul tău, înseamnă a te dărui nevoilor oamenilor. În 1 epistolă a lui Ioan spune că dacă cineva dintre voi are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu limba, cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și mai există, mă rog, și în Iacov un exemplu asemănător și spune aici, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Dragii mei, Domnul să ne ajute și să ne învețe, să ne conștientizeze că este nevoie de acțiune, nu doar de vorbărie, ci că îndurarea lui Dumnezeu, ea se manifestă prin acțiune. La fel cum Iisus a văzut starea noastră demnă de milă și mila Lui l-a îndemnat la acțiune. Așa cum spune Tit, capitolul 3, versetul 5, că datorită îndurării Lui Dumnezeu, noi am fost iertați, noi am fost salvați. Pentru că doar acei oameni vor avea parte de milă. Aș vrea să mai fac aici o paranteză, înainte de a trece la ultimul punct, și anume, paranteza așa mai e, că este una din cele mai neînțelese fericiri. Știți pentru ce? Fiindcă oamenii o cred și o interpretează greșit. Această fericire îi spune fericii de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ei au la bază rugăciunea Tatăl nostru, unde se spune că dacă voi iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și în acea pildă a robului nemilostiv, dacă cineva din voi nu iartă din toată inima pe fratele său, nici așa vă va face și Tatăl meu, sau nici Tatăl meu nu vă va ierta. Și foarte mulți trag această concluzie, că noi suntem iertați în măsura în care noi iertăm pe alții. Dar nu este așa. Este fals. Aceasta este doar o condiție. Și am să vă dau cel puțin două motive pentru care ar trebui să înțelegem că nu este așa. Fiindcă dacă noi am fi judecat strict după acest criteriu pe care noi îl înțelegem, așa îl înțelegem noi, din Tatăl nostru, după acel criteriu strict, iartă-ne după cum și noi iertăm, aș vrea să înțelegem acest lucru și să nu ne pripim din nou, atunci foarte mulți am ajunge în iad. Pentru că niciunul poate că nu iartă din toată inima. Poate că sunt, dar nu toți poate iartă. Dacă Dumnezeu ne-ar face așa, după cum noi rostim Tatăl nostru, de aceea unii nici nu-L rostesc. Sau sar peste versetul ăla. Apoi, al doilea motiv este că s-ar anula toată doctrina Harului. Dacă noi am fi iertați de Dumnezeu în măsura în care noi iertăm, atunci unde ar mai fi Harul? Fiindcă atunci ne-am mântuit prin noi înșine. Dacă iert, sunt iertat. Nu mai e nevoie de Harul lui Dumnezeu, ci doar de puterea mea de a ierta. Dar realitatea este alta. Și anume, noi suntem iertați dacă ne pocăim. Dacă ne pocăim, nu de un lucru, de faptul că nu l-am iertat pe X sau pe Y, ci de toate lucrurile din viața noastră. Dacă noi suntem pocăiți, dacă noi a intrat plinătatea dumnezeirii, atunci este o reacție normală ca și eu să iubesc, ca și eu să pot să fiu milostiv. Și atunci pe cel care va greși, va păcătui, că e frate, că e cineva din afara bisericii, eu nu-l voi mai vedea cu aceeași ochi. Și așa cum Domnul Iisus a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, ce voia să spună Iisus de pe cruce cu aceste cuvinte? Voia să spună, Tată, nu sunt ei cei care fac, ci diavolul care le conduce viața, diavolul din ei care îi călăuzește, el îi îndeamnă să facă așa, dar eu pe ei îi iubesc, Tată, iartă-i, mai dă-le o șansă, mai dă-le o ocazie să se pocăiască. Ștefan, la fel, inspirat de Duhul Sfânt, spune, Tată, nu le ține în seamă, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Nu le ține în seamă păcatul acesta împotriva mea, că mă ucid. Așa gândește un creștin. El iartă, fiindcă este ceva normal. Și vom avea nevoie de mila lui Dumnezeu în sensul acesta, dar problema e alta. Când te duci pe genunchi și îți aduci aminte că nu ai iertat pe cineva, problema este în felul următor. Că dacă nu ai iertat, nu vei mai avea încredere în rugăciunile tale. Te vei disprețui pe tine însuți și vei spune, îți vei zice, Doamne, un om iertat de tine, un om născut din nou, se poate ca eu să nu iert. Aceasta nu mi se cade, nu mi se stă. Deci iertarea este ceva instantanee, este ceva care decurge din faptul că noi am fost iertați și mântuiți. Dar este și o condiție. Bineînțeles că eu trebuie să-L iert. Dar dacă eu nu am iertat, atunci cum stau cu celelalte lucruri din pocăință? Dacă eu nu pot să iert, asta e problema, înțelegeți? Deci nu e problema numai la iertare, ci problema e că dacă nu am nici iertarea, înseamnă că eu nu am mai multe lucruri și înseamnă că eu trebuie să mă pocăiesc ca să primesc iertare de la Dumnezeu. Apoi, aș vrea să mai vedem și a treia parte, fiindcă timpul ne presează, ultima parte, trei pași practici pe scurt, pentru a fi milostivi și pentru a practica un duh de milostenie. Și primul lucru este perspectiva, și anume, a putea vedea cu ochii lui Dumnezeu. Să vedem pe oameni cu ochii lui Dumnezeu. Să faci o rugăciune acolo pe banca ta, acolo unde stai, sau ori de câte ori ai de-a face cu cei din lume, cu cei din biserică, și să spui, Doamne, te rog, lasă-mă să văd cu ochii Tăi. Lasă-mă să văd oamenii așa cum îi vezi Tu. Fiindcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu nepărtinitor. Și a văzut și Petru lucrul acesta. Și a spus, văd că Dumnezeu este nepărtinitor. Și că în orice națiune, în orice limbă și neam, dacă este cineva care vrea să facă voia Lui, pe acela Dumnezeu îl primește, slăvit să fie Domnul. Fiindcă este nepărtinitor. Și datorită acestui fapt, noi am intrat într-o stare de har, după voia lui Dumnezeu. Fiindcă ne-a primit și pe noi, nu numai pe evrei, nu numai pe alții. Aș vrea să ne tragem și să trag un semnal de alarmă în sensul că noi îi categorisim pe oameni și anume în funcție de faptul dacă fac sau nu parte din planurile noastre. Dacă e cineva care m-ar putea interesa, m-ar putea ajuta, fie profesional, fie spiritual, fie într-un lucru sau altul, atunci el face parte din planurile mele. Dacă este cineva care nu m-ar putea ajuta, nici profesional, nici spiritual, nici la nivel de familie, nici material, acel om nu face parte din planurile mele. Așa suntem noi obișnuiți să gândim. Dar Dumnezeu, pentru Dumnezeu, toți oamenii sunt la fel. Dumnezeu iubește pe toți oamenii deopotrivă. Fiindcă Dumnezeu este drept, fiindcă El ne-a creat, suntem mâna Lui și Dumnezeu ne iubește. Noi îi categorisim și vedem pe oameni, pe unii câștigători, pe alții pierzători. Pe unii îi vedem corect sfinți, pe unii studenți în teologie, pe alții sataniști, homosexuali. Dar Dumnezeu îi iubește și pe homosexuali, să știți lucrul acesta. Dumnezeu îi iubește, dar urăște păcatele lor. Și noi suntem chemați să fim lumină, să avem un duh milostiv, ca să arătăm acestor oameni mila lui Dumnezeu, pentru ca ei să se întoarcă din păcatele lor și să se pochească. Pentru Dumnezeu e la fel un director într-o societate importantă sau o femeie de servici. Dumnezeu îl iubește chiar și pe cel care îți arată pumnul pe autobandă sau pe stradă, că mă rog, ai greșit ceva în circulație. Pe toți îi iubește Dumnezeu. Aș vrea să facem această rugăciune. Doamne, ajută-mă să văd cu ochii Tăi. Apoi, pe scurt, al doilea punct. Al doilea pas ca să ai un duh milostiv este să ai sensibilitate. Doamne, ajută-ne să avem sensibilitate în sensul să simțim cum simt și alții, să învățăm să empatizăm cu ei. Empatia este o identificare afectivă, adică să, cu alte cuvinte, să înțelegem noi mai bine. Băi, ieși din cizmele tale și lasă-mă să mă încalț eu, să intru în cizmele tale, să merg o milă, să văd și eu cum mă simt în cizmele tale. Sau în sandale, poate n-are nici cizme. Să intri și să te identifici afectiv cu acea persoană, să cauți să suferi cu ea, să iei locul ei. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacități extraordinare, că chiar dacă în viața aceasta noi nu trecem prin orice situație, că ne-ar trebui 2000 de ani ca să treci tu, poate prin toate situațiile posibile, nici atunci n-ai trece. Dar ne-a dat Dumnezeu capacități, că atunci când judecăm pe un om sau o problemă, înainte să stăm așa, cu mâna în sân, să râdem de ei, să batjocorim, să vorbim de rău, să ne identificăm cu ei, să intrăm în pantofii lor și să umblăm o milă de drum. Și atunci am putea, poate să înțelegem, am putea să îi iubim. Noi ar trebui să ne punem întrebări de genul: Doamne, ce aș face dacă aș fi într-o anumită situație? Ți-ai pus vreodată întrebare, frate drag și soră din biserică, ce aș face dacă aș fi handicapat, handicapată? Să mă poarte alții într-un scaun cu rotile, să nu mă pot da jos, să nu pot să umblu, să alerg, să nu pot să stau jos cum stau ceilalți oameni. Ți-ai pus această întrebare? Te-ai identificat vreodată cu cineva? Sau ce ai face dacă ai avea cancer, dacă ai avea sida? Cum ai reacționa într-o situație ca aceasta? Cum ai fi și cum te-ai simți să fii fără muncă și să n-aibă cine să-ți hrănească copiii? Să ai datorii pe care să nu le poți plăti? Pune-te într-o asemenea situație. Ce ai face? Poate de când ai venit în Belgia, n-ai avut numai câteva zile când ai lucrat și restul ți-o pregăti Domnul. Dar identifică-te cu el și nu-l judeca, nu-l condamna, fiindcă nevoia lui l-au făcut poate să fie mai dur, mai aspru la vorbă, mai nemulțumit. Dar ajută-l, identifică-te cu el și nu veni la comitet, uite ce-a făcut, până ce nu te-ai pus în pielea lui și n-ai încercat să-l ajuți. Și știi ce spune un proverb francez? Că cel care înțelege totul, iartă totul. Dar e problema de timp. Tu trebuie să stai de vorbă cu oamenii ca să-i înțelegi. Și când ai înțeles tot ce ți-a spus, e pe jumătate iertat, dacă nu în întregime. Că nu mai ai deja ce să nu mai ierți. Când l-ai înțeles, să te pui să gândești cum gândește el, să gândești cu mintea lui și să vezi cum ar acționa el într-o anumită situație. Te-ai pus în situația cum ar fi, cum te-ai simți să-ți pierzi un părinte sau un copil sau soția. Te-ai pus în situația unui om divorțat care este respins de singura femeie pe care o iubește și acea femeie îl respinge. Te-ai pus în situația lui să simți ce simte el. Zic, Doamne, ajută-ne! Că de multe ori greșim la acest capitol și nu ne identificăm cu alții. Și eu nu recunosc, în primul rând, și cred că ar trebui să fie mulți din biserică care să recunoască, că tragem de multe ori concluzii pripite, fără să analizăm și spunem proverbe. Când îl asculți pe un om în pricina lui, ți se pare că are dreptate, dar vine un altul și îl ia la cercetare. Doamne, ajută-ne să nu fim părtinitori, să fim oameni ai Tăi, care să te slujim pe Tine. Și în al treilea rând și ultimul, să iubim cu fapta, ca și Hristos. În al treilea rând, al treilea pas pentru a avea un Duh milostiv, este răspunsul. Să iubim ca și Hristos cu fapta. Fiindcă El ne-a iubit nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, ci pentru îndurarea Sa, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Așa ne-a iubit Domnul. Dar vreau să vă spun ceva. În a iubi există și un risc. Și mi-am notat câteva cuvinte ale unui mare om al lui Dumnezeu, C. Lewis. Și mi-am tradus de undeva din engleză, am găsit eu acele cuvinte care m-au mișcat foarte mult. Și nu știu dacă, mă rog, sunt exact motamo acele cuvinte, fiindcă în traducere se mai pierde, dar aș vrea să vă spun ce spunea el. El spunea că în a iubi există un risc. Iubind, ajungi mai vulnerabil. Dacă vrei ca inima ta să fie intactă, n-o dărui nimănui, ține-o cu grijă rotundă, cu hobby-uri și luxuri, ferește-te de toate încurcăturile, ține-o ca într-o cutie, dar nu uita, ea se va schimba, ea va fi tare ca piatra. Locul de afară, unde poți fi în siguranță de toate pericolele iubirii, să nu fii rănit din cauza că tu iubești pe cineva, este, și a pus el puncte, iadul. Acolo nu mai există pericolul să fii iubit de iubire, fiindcă acolo ajung cei care nu iubesc. Doresc să rămân la aceste cuvinte și frații se vor ocupa, vor conduce în continuare, mai este și colecta de făcut și este un motiv să ne arătăm iubirea față de Dumnezeu. Aș vrea să spun, Doamne, ajută-ne să avem un Duh milostiv. Și închei cu acel verset din Zaharia, capitolul 12, Doamne, toarnă un Duh de îndurare, adică de milă și de rugăciune. Și atunci te vom vedea, atunci Dumnezeu va fi cu noi. Și în ziua aceea a judecății și a răsplătirilor va avea și Dumnezeu milă de noi. Amin.